Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat, salomatlik tilagan holda Saudiya podshosining 17 mamlakat rahbarlarini Riyozga da'vat etishdan ko'zlagan maqsadi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobi Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Saudiya Arabistoni podshosi Malik Salmon Riyoz shahrida AQSh prezidenti bilan uchrashib muloqot qilishlari uchun 17 arabiy islomiy mamlakatlar prezidentlarini bu mamlakatga da'vat etgan. Shunday bir holda ommaviy axborot vositalari ham AQSh prezidenti ma'muriyati Donald Trampning Saudiya Arabistoniga safar uyushtirishi imkoniyatini ishlab chiqmoqda deb xabar tarqatishmoqda. Trampning o'zi bu davlatlarga mayning 2 yarmida tashrif buyurishi mumkinligini Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Pentagon rahbari James Mattis o'tgan haftada Saudiya Arabistoni, Misr, Isroil, Qatar va Djibutiga safar uyushtirdi. Mattis Riyozda o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Tramp yaqin orada Saudiya Arabistoniga kelishi mumkinligini aytgan. Kecha Arabiston tashqi ishlar vazirligi esa 17 ta arabiy islomiy mamlakatlar rahbarlarini Riyoz shahriga da'vat qilinganligiga ishora etar ekan, Arabiston podshosi Malik Salmon, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari amiri Xalifa bin Zoid Al Nahyon, Bahrayn podshosi Hamd bin Iso Al Xalifa, Qatar amiri Tamim bin Hamd bin Xalifa Al Soni, Kuveyt amiri Saboh Ahmad Jobir Saboh va Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onni o'z ta'birlari bilan AQSh va Islomiy Arabiy mamlakatlar rahbarlari uchrashuviga da'vat etgan deb e'lon qilgandi. Bu orada ko'p savollar tug'ilishi tabiiydir. Misol uchun Malik Salmon 17 ta arabiy islomiy mamlakatlar rahbarlarini Donald Trump bilan uchrashishlari uchun Riyoz shahriga da'vat etishdan ko'zlagan maqsadi nimadan iborat? Malik Salmonning birinchi maqsadini uning mintaqaviy siyosatlar jarayonida All Saud rejimi kuch-qudrati ramzini ko'rsatib berishga urinayotganligidadir desak xato bo'lmaydi. Malik Salmon shuningdek Donald Trump safarini bahona qilib 17 ta arabiy islomiy mamlakatlar rahbarlarini Riyoz shahriga da'vat etishi bilan AQSh prezidenti Donald Trumpga Arabiston rejimini O'rta Sharqda Washington manfaatlarini himoya etadigan eng muhim mamlakat ekanligini ko'rsatib bermoqchi. Darvoqa Malik Salmon siyosat olamida kam tajribaga ega bo'lgan AQShning yangi prezidenti Donald Trumpga Islom dunyosida Saudiya Arabistoni roli, mavqeyati va qudratini ko'rsatib berishga urinmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Malik Salmon da'vat etgan 17 ta islomiy va arabiy mamlakatlar rahbarlaridan ba'zilari uning da'vatini qabul qilishgani yo'q. Shuningdek, Saudiya Arabistoni podshosi Malik Salmonning ikkinchi maqsadi Erondan qo'rqitish siyosatlarida yangi sahifani ochish va yangi xatti-harakatni boshlashdan iborat. U shuningdek Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi siyosatlarida AQSh himoyatini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlatini All Saud rejimi bilan strategik aloqalarga ega bo'lganligi hamda Eronga nisbatan eng ko'p bosimlar ham Obama hukumati davrasiga to'g'ri kelganligi bilan bir paytda Riyoz davlati Eron va Oltlik guruhi o'rtasidagi yadroviy kelishuv Eronga qarshi xalqaro bosimlarni kamayishiga sabab bo'lgan degan aqidaga egadir. Shu sababdan All Saud rejimi har doim ushbu yadroviy kelishuvning ashaddiy muxoliflaridan bo'lib kelgan. Malik Salmon endilikda ayrim iddaolar bilan, masalan, Eron ilgarigidek terrorizmni qo'llab-quvvatlamoqda degan tuhmat va asossiz iddaolari bilan AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga nisbatan ko'proq bosimlar o'tkazish va yangi sanksiyalar joriy qilishga da'vat etishni ko'zga tutgan. Riyoz ushbu maqsadlarini ijro etish uchun o'z ittifoqchilari va sherik mamlakatlari rahbarlarini himoyatiga ehtiyoj sezmoqda. Shu asosda 17 ta arabiy va islomiy mamlakatlar rahbarlarini Tramp bilan uchrashishlari uchun Riyoz shahriga taklif qilgan. Saudiya Arabistoni rejimi Erondan qo'rqitishga asoslangan siyosatlarni qayta yo'lga qo'yishi bilan Eron bilan raqobatda mintaqa qudrati muvozanatini Arabiston foydasiga hal qilishga urinmoqda. Malik Salmonning ushbu da'vatdan ko'zlangan 3-chi maqsadini bu rejimni terrorchi takfiri guruhlarni qayta tiklash va kuchaytirish uchun navbatdagi sa'y harakatlariga borib taqaladi. Bu xususda Iroq parlamentidagi Al-Ahror fraksiyasi namoyandasi Zaynab As-Sahloni ham e'lon qildi. U shuningdek Trampni shunday bir yig'ilishda qatnashish uchun Arabistonga da'vat etish navbatdagi fitnadir deb aytdi. Zaynab As-Sahloni o'z so'zlarida Arabiston rejimi Iroq va Suriyada IShID terrorchi guruhini qattiq mag'lub bo'lganligidan keyin IShID terrorchi guruhini qayta tiklash va boshqa terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yig'ilishni tashkil qilmoqda deb ma'lum qildi. Aytish kerakki, Arabiston rejimi va AQSh terrorchi guruhlardan foydalanishda mushtarak pozitsiya va mavqeyatga egadirlar. Saudiya Arabistoni podshosi Malik Salmon ham AQSh prezidenti Donald Trump safari jarayonida shunday bir yig'ilishni tashkil qilib, yangi bir koalitsiyani tuzishi bilan Iroq va Suriya hududlarida terrorchilik guruhlarini kuchsizlanishi va yo'q bo'lib ketishini oldini olishga harakat qilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Saudiya Arabistoni podshosining 17 ta arabiy islomiy mamlakatlar rahbarlarini Riyoz shahriga da'vat etishdan ko'zlagan maqsadi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.